Dobro jutro vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Parada ponosa od podneva u Beogradu, uži centar glavnog grada Srbije od jutra pod policijskom blokadom. Nećemo odlagati referendum, izjavio Milorad Dodik nakon odluke Ustavnog suda BiH o zabrani. 29 povređenih u eksploziji u Njujorku i Rusija traži hitnu sednicu Saveta bezbednosti zbog američkog napada na Siriju, kojem je stradalo oko 30 vladinih vojnika. U Rusiji izbori za donji dom parlamenta. U Srbiji danas do 30 stepeni, popodne u mnogim mestima kiša. U naredni pola sata poslušajte još kako objasniti da se Parada ponosa u Beogradu i ove godine odvija u atmosferi potpuno drugačije nego ranije. Dramaturškinja Borka Pavićević.
Režim kontroliše desnicu.
A u najnovijem mostu Amira Karabega razgovaralo se o korupcionaškim aferama Milorada Dodika. Sagovornici su bili dva ekonomska analitičara iz Republike Srpske, Svetlana Cenić i Slobodan Lukić. Na pitanje zašto se Dodik uvek izvuče iz svake afere, njih dvoje kažu:
mi nemamo nezavisno pravosuđe. U Republici Srpskoj Dodik drži pod kontrolom sve institucije. I specijalno tužilaštvo i sudove.
Kupiti sudiju, tužioca, danas je tako lako. Pogotovo u Bosni i Hercegovini. I onda se može ostvariti uticaj kakav god hoćete.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za nedjelju 18. septembar. Na beogradskim ulicama od jutros je mirno, centralne ulice u glavnom gradu Srbije su oči Parade ponosa zatvorene za saobraćaj, a u tom delu grada je raspoređen veliki broj policajaca i pripadnika specijalnih jedinica pod punom opremom. Poslušajte komentare Beograđana koje smo jutro zabeležili.
Mustafa Mustafić, sablasno, nema saobraćaj, kako vidite, tišina, mir, kao najbolja vremena u avgustu mjesecu. A policija radi svoj posao, kako je naredio, mučenici radi svoj posao.
Vladu Milovanović. Znaš šta ti kažem, uopšte me ne interesuje ova situacija cijela, ja stanujem ovdje, ja sam se ovdje rodio, ne razumijem ništa. Zašto plaćamo sve ovo što plaćamo? Ponosi se, neko se nešto ponosi, budi ponosan, brate mili, nema problem, niko ti ne brani, to tako.
Marija Milošević, zovite koliko policije ima, da li je ovo normalno? Nije normalno. Mislim da nema uslova, nažalost, da se održi bilo šta kod nas.
To je kolega Ognjen Zorić zabeležili joj jutro dok su se policijske snage raspoređivale po centru Beograda. U ovom trenutku Ognjen Zorić je na Terazijama kuda bi kroz nekoliko sati trebalo da prođe Povorka ponosa. Ognjene, pretpostavljam da ćeš nam opisati ono što sada vidiš.
Upravo tako, atmosfera je otprilike kao što su i ovi sugrađani koje smo čuli u anketi rekli, dakle sablasna, a na ulicama je veliki broj policije. Ceo grad i praktično sve centralne gradske ulice su blokirane. Ovdje na Terazijama su postavljene policijske snage opremljene za razbijanje demonstracija, dakle sa šlemovima, sa štitovima, i to je prilike slika i okolnih ulica. Jako je teško proći Beogradom, svuda su policijske barikade, tako da je to razlog što su ulice praktično puste. Na ulicama građana i nema ni vozila, ali se mogu zato primetiti po koje oklopno vozilo, vozilo hitne pomoći, cisterna. Inače, najviše policije upravo na trasi gdje će za 2,5 sata otprilike i proći učesnici Povorke ponosa od Trga Slavija do Trga Republike. Znači, neki utisak je da je grad, praktično bar ovaj centralni deo, u blokadi, s obzirom da sam prošetao gradom od jutra. Otprilike tako negdje kreće već od Trga Slavija. Praktično se još od autokomande i hrama mogu vidjeti policijske snage, ali prave blokade kreću od Slavije pa sve do Trga Republike, uključujući sve okolne ulice. Dakle, veoma veliki broj pripadnika policije na ulicama, specijalnih odreda kao što je žandarmerija, a policija koja stoji u kordonu, dakle opremljena je za razbijanje demonstracija. Miloše?
Pretpostavljam da je savjet za sve one građane koji bi eventualno ovog jutra krenuli tim putem da nikako ne kreću bez ličnih dokumenata, odnosno za one koji učestvuju na paradi bez akreditacije organizatora Parade ponosa.
Upravo tako, bez akreditacije je praktično nemoguće proći kroz policijski kordon, naređenje je da se niko ne propušta, a svakako ko se uputi ka centru grada, zaista bi trebalo da ponese lično dokumenta.
Ognjen Zorić javio se sa Terazija. Ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je da je na obezbeđivanju Parade ponosa angažovan dovoljan broj policajaca koji će osigurati bezbednost na beogradskim ulicama. Navodeći da je Parada ponosa i dalje skup visokog rizika, on je dodao:
Želim da zamolim sve naše sugrađane, sve građane naše zemlje, da se naravno na bilo koji način uzdrže od nasilja. Važno nam je da niko ne misli da će rušenjem i paljenjem grada ili bilo kakvim sukobima sa policijom postići bilo kakav efekat. Ne očekujem takvu vrstu uopšte nekih većih, da kažem, demonstracija ili problema, ali i dalje želim da kažem ljudima da ćemo biti budni, nećemo dozvoliti da bilo kakva, da kažem, atmosfera u kojoj nije bilo naznaka da će biti nekih većih sukoba da opusti policiju, bit ćemo prisutni u dovoljnom broju da osiguramo red i mir na ulicama Beograda.
Nebojša Stefanović, to što se Parada ponosa i ove godine održava u potpuno drugačijoj atmosferi u odnosu na ranije, nesumnjivo pokazuje da se stvari u korpusu ljudskih prava pomeraju, kaže dramatuškinja Borka Pavićević, koja će i sama danas šetati. Ona ukazuje da je jedna šetnja pod jakom policijskom zaštitom samo kap u moru percepcije stepena zaštite ljudskih prava i sloboda u Srbiji.
Važno je zato što je na neki način to i simbolička i realna radnja, mislim da se ona izvede i protestna i afirmativna i artikuliše jedno ljudsko pravo, ali istovremeno vrlo mislim da je važno šta se radi praktično i u svakodnevnom životu od parade do parade na promeni raspoloženja ili stavova u društvu i na podršku i na mogući život svih ljudi ravnopravno.
Kako je moguće da je toliko smanjen faktor rizika, pošto ranije manifestacije su pratile i zabrane ili otkazivanja zbog bezbednostnih nekih razloga, kako je MUV to objašnjavao? Toliko
to
taj
da režim kontroliše desnicu. I direktno ću si se pozvati kad je ovdje bila izložba pre 3 godine poznate švedske umetnice u centru, kad je praktično bilo opsadno stanje, jel, 2000 policajaca okolo. Bilo je sasvim jasno da je to bila proba jedna kako da se u stvari pokaže kolika je neprijateljstvo zajednice u koje treba da se održi gej parade. Istovremeno mislim da je to dokaz da ono što radi vlast i kako ona hoće, naročito u kontroli svih grupa i organizacija koje ona upotrebljava kad je to njoj potrebno, i onda kad se izvrši dogovor i da naređenje koje ide od vrha, onda se naravno ta tenzija smanjuje. Stvar je u tome što smo u situaciji da naprosto možeš biti šta god hoćeš ako se slažeš sa režimom. I u nacionalnom, i u erotskom, i u bilo kom drugom smislu. Međutim, pitanje je političkih sloboda, naravno, u celini. Gej parada jeste jedan stepen ka tome, ali naravno bi bilo vrlo loše da se to upotrebljava kao toponim da u ovom društvu postoje sve slobode.
Šta je sa drugim manifestacijama ljudskih sloboda? Parada ponose samo jedan segment, tu imamo istopolne zajednice, imamo usvajanje dece. Gde je Srbija tu na mapi?
U vremenu je to pitanje deklarativnog odnosa prema evropskim vrednostima, jeli? Jednog manifestnog odnosa, evo mi to možda. Mislim, pitanje je koliko mi nešto manifestujemo, da to činimo i na drugim poljima, ali koliko to zaista postoji kao svakodnevna praksa.
A koliko postoji, recite vi meni?
Pa ja koliko znam, ne postoji. U svakom slučaju, manifestacija koja je vrlo važna nije uvek to što se živi svakodnevno. Dokaz ti je da ne može policija da rešava te stvari, nego to se radi u školi, u prosveti, u svakodnevnju, u medijima. Dakle, da bi se takva vrsta reforme napravila, nije dovoljno da policija nekog čuva.
Borka Pavićević, kako je najavljeno, Parada ponosa počinje u 12 sati. Odvija se pod sloganom Ljubav menja sveta. Ove godine ruta šetnje je nešto duža, od Trga Slavije do Trga Republike, a bit će završena zabavnim programom na kome će nastupati Nataša Bekvalac, Marina Perazić, Bojana Stomenov i DJ Vanja Bursać. Minut tišine u znak solidarnosti sa LGBT zajednicom Turske i kao znak sećanja na ubistvo Hande Kander, trans osobe, seksualne radnice, aktivistkinje, bit će održan kod spomenika obeš Brodoljubima na Terazijama. Organizatori, kako je najavljeno, očekuju dolazak gradonačelnika Beograda Siniše Malog, ministarke u vladi Srbije Ane Brnabić, Nele Kuburović i Slavice Đukić-Dejanović. Takođe, učesnicima Parade ponosa pridružit će se i predstavnica Evropskog parlamenta Tanja Fajon. Ovo će inače biti 5. Parada ponosa u posljednjih 15 godina.
Slobodna Evropa.org.
Njujorška policija pronašla je još jedan sumnjiv predmet za koji se pretpostavlja da je eksplozivna naprava nekoliko sati posle eksplozije na Manhattanu, u kojoj je povređeno 29 ljudi, od kojih dve osobe teže. Predmet koji liči na ekspres lonac, povezan sa žicama i mobilnim telefonom, je pronađen nekoliko blokova od mesta eksplozije u kvartu Chelsea. Eksplozija je odjeknula oko 20:30 po lokalnom vremenu u kvartu Chelsea, nekoliko sati posle sličnog incidenta u New Jerseyu. Gradonačelnik Njujorka Bill de Blasio nazvao eksploziju namernim činom, ali nije rekao da je povezana sa terorizmom. Rusija će tražiti hitni sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Siriji posle napada međunarodne koalicije pod vođstvom Sjedinjenih država na jedan položaj sirijske vojske, izjavila je portparolka Ministarstva inostranih poslova Rusije Marija Zaharova. Tražimo od Vašingtona detaljna i potpuna objašnjenja, dodala je ona. Oružane snage Sjedinjenih država su prethodno saopštile da su zaustavile avionapad na grupu boraca Islamske države u istočnoj Siriji, pošto im je Rusija rekla da su možda gađale snage vlade Sirije. U napadu je prema prvim izveštajima stradalo najmanje 30 sirijskih vojnika. U Rusiji se danas obeležavaju izbori, odnosno održavaju izbori za 400 poslanika donjeg doma Ruskog parlamenta, državne dume, kao i lokalni izbori u 39 regionalnih parlamenata. Beležimo komentare dvoje Moskoljana koji su jutros izašli na glasanje.
Ne očekujem velike promjene od ovih izbora, ali verujem da svi treba da učestvuju na izborima, naročito na parlamentarnim, poput ovih. Očekujem još snažniju stabilnost u našoj državi i da će nas izabrani parlamentarci dostojno predstavljati na svim nivoima vlasti.
Gotovo 110 miliona glasača biraće poslanike iz 14 partija, ali se očekuje da se sastav Dume neće bitno promeniti i da će i dalje najjači biti poslanici iz Jedinstvene Rusije, čiji je neformalni lider predsjednik države Vladimir Putin.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vesti. Parada ponosa od podneva u Beogradu, uži centar glavnog grada Srbije, od jutra pod policijskom blokadom. Nećemo odlagati referendum, izjavio Milorad Dodik nakon odluke Ustavnog suda BiH. 29 povređenih u eksploziji u Njujorku. U Rusiji izbori za donji dom parlamenta. U Srbiji danas do 30 stepeni, popodne verovatno kiša.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Srpske, entiteta BiH, Milorad Dodik, izjavio je povodom jučerašnje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da nema odlaganja referenduma i pozvao građane Republike Srpske da 25. septembra izađu na referendum o danu Republike.
Nema odluke koja može biti. Bilo dobro da ukinu svoju odluku, jer onda referendum ne bi onaj bio upitan i po kom osnovu, tek onda ćemo držati referendum.
Milorad Dodik. Ustavni sud Bosne i Hercegovine juče je doneo odluku kojom se zabranjuje održavanje referenduma u Republici Srpskoj, istovremeno odbivši zahtev Narodne skupštine da preispita svoju raniju odluku o neustavnosti 9. januara kao dana Republike Srpske. Milorad Dodik je tema i naše redovne nedeljne rubrike Most, koju priprema i vodi Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto se Milorad Dodik izvuče iz svake korupcionaške afere. Naši sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Republike Srpske, Svetlana Cenić i Slobodan Lukić. Do pre nekoliko meseci mediji su bili puni tekstova o Dodikovoj vili na Dedinju i načinu kako je on postao njen vlasnik. Čak je i glavni tužilac Bosne i Hercegovine, Koran Salihović, potvrdio da se o tome vodi istraga. Odjednom je sve prestalo. Zašto, gospođo Cenić?
Pre svega nije prestalo, istraga i dalje traje. Samo se u javnosti o tome toliko ne priča, jer javnost Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, regiona, zatrpana je aferama na dnevnoj bazi. A istraga traje i, nažalost, moju. Bosna i Hercegovina je zvanično zatražila od Srbije uplate koje su vršene za tu vilu preko komercijalne banke, da se dostavi dokazi, da se dostave podaci, jer, znate, nelogično je da neko uplati vilu i nije mogao ni da je upiše na svoje ime, a da nije imao dokaz o vlasništvu i plaćen porez, a onda tek naknadno diže kredit. Gospodin Vučić i njegov tim
kako sam ja saznala, smatrali su to malte ne kao ono, traži neko njemu da hapsi Dodika, što je smiješno, jer svaki dan i Srbija traži slične podatke od Bosne i Hercegovine ili zemalja u regionu i svetu, ali u ovom slučaju, kao što vidite, vlast u Srbiji postavlja se zaštitnički prema vlastima u Republici Srpskoj. Pitanje da li će dobiti SIPA, da li će dobiti ministarstvo, da li će dobiti pravosuđe u Bosni i Hercegovini taj traženi podatak od Srbije. Znači, nije prestala ta istraga. A što se tiče gospodina Salihovića, moram nešto reći. Gospodin Salihović kao glavni tužilac, a po onoj čuvenoj reformi pravosuđa koju je gospodin Ešdaun označio kao temelj pravosuđa i najnezavisnije pravosuđe u regionu, po toj reformi glavni tužilac ima pravo da određuje ko će koji predmet uzeti, da izuzima predmete, da ih dodeljuje sebi. Sve predmete, gotovo sve, znači 90% predmeta koji se vezuju za ove afere, Goran Salihović je dodelio sebi. Ili ono što isto počesto radi, to je da kad uznapreduje istraga, onda promeni tužioca. Pa da drugom tužioc, i onda tužioc drugi dok se upozna s predmetom, to traje mjesecima, to su hiljade strana koje treba iščitati. A što se tiče predmeta, Bobar, Pavlović, Banka, Boska, Pirić, slučaj i ostalo, to gospodin Salihović drži kod sebe.
Gospodine Lukiću, ako se vodi istraga i ako se nastavlja istraga, kao što kaže gospođa Cenić, a zašto onda glavni tužilac ili tužilaštvo do sada nije saslušalo Dodika?
Republika Srpska, ali BiH su potpuno paralisani kriminalom i korupcijom. Pazite, u tu mrežu su ušli svi. Mi nemamo nezavisno pravosuđe. Recimo u Republici Srpskoj Dodik drži pod kontrolom sve institucije. Uključi i specijalno tužilaštvo i sudove. Potpuno je sve jasno šta se dešava na nivou BH, posebno kad je u pitanju Milorad Dodik. Za Milorada Dodika direktno je vezano 34 predmeta. Nema tu nikakvi nesnoća. Zna se ko je uplatio Dodiku da kupi vilu. Mislim, tu apsolutno nikakve nesnoće nema. Problem je samo što je Dodik i ranije 2011. godine uspio da istrguje sa glavnim tužiocem Barašinom, sa SDP-om, sa Zlatkom Lagumđijom i nekim drugim subjektima da istrguje svoju slobodu. Ja sam držao u ruci optužni predlog za 106 miliona koji je tereti Dodik za zgradu vlade, za RTR, za autoput i tako dalje. Istrgovano je da Barašin taj predmet Dodikov, koji se tereti za 106 milijuna, da se prebaci na specijalno tužilaštvo koje je Dodik formirao isključivo da ne bi bio procesuiran, da ne bi bio gonjen i da ne bi završio u zatvoru.
Gospođo Cenić, da li vi mislite da je tužilaštvo već do sada trebalo da zatraži izjavu od Dodika i da ga sasluša na neki način?
Znate šta, za predmete koje je gospodin Salihović izuzeo direktno kod sebe i drži ih u svojim fiokama, mora postojati nalog tužioca da se sasluša, da se pokrene bilo šta. Ovako je praktično blokirao sve te istrage. Lično blokirao sve te istrage. Evo, pitajte šta je sa Pavlović bankom, pitajte šta je s Bobar bankom. Bobar banka koja je čist slučaj, gospodin Salihović to drži u svojoj fioci. Znači, tužilac je taj koji daje nalog da se neko sasluša, da se pokrene, da se od banke traže podaci. Bobar banka je završena 99,9%. Čeka se samo šta? Nalog tužioca koji iz taj predmet izuzeo sebi. To je ta nakaradna reforma pravosuđa, urađena davno i povereno ljudima skromnih profesionalnih kapaciteta, a o moralnim uopšte da ne pričamo, poverena ogromna moć da mogu da dodeljuju predmete, sklanjaju predmete, da se igraju tim predmetima. Mene ne bi čudilo i neće me čuditi da posle ovog razgovora za Slobodnu Evropu taj isti tužilac reaguje i prema meni, jer uvijek se tako oglašava saopštenjima, a pritome ne objašnjava šta radi sa predmetima koji su završeni i gde se samo čeka njegov nalog.
Podine Lukiću, koliko je Dodik umješan u aferu Bobar banka?
Sve ovo što mi znamo, a mislim da se zna oko Bobar banke sve, tu je igri negdje 350 miliona KM-ova. Pazite, Bobar banka je prikupljala sredstva i od vlade i od tih javnih fondova i tako dalje i od naravno privatnih lica. Zna se dobro, ja sam imao sa Bobarom pokojni razgovor 3 mjeseca pred smrt. Faktički, svi visokorizični plasmani nisu mogli biti odobreni bez potpisa Dodikovog. Znači, Dodik je potpuno kontrolisao Bobar banku i plasmane sa Bobar banke. Prema tome, on je znao vrlo dobro sve šta se dešava i davao je svojim tajkunima, naravno da je on imao interes da daje, jer znači to je potpuno jasno zašto se recimo stoji sa tim. Tužilaštvo Republike Srpske je potpuno pod kontrolom Dodika i zato ništa se i ne radi. Ali je potpuno definisano i zna se šta je bilo u Bobar banci, ko je to deponovao pare i koje plasmane odobravao. Dodik u prvom redu.
Gospođo Cenić, a šta je sa aferom Zlato? Prije godinu dana bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji, Gordan Milinić, rekao je da je bio prisutan kada je jedan ruski biznismen poklonio Dodiku kilo zlata jer mu je ovaj dao koncesiju da eksploatiše rudnik mrkog uglja Lješljan kod Bosanskog Novog. Milinić je rekao da će to posvjedočiti i na sudu. Digla se prašina oko tog slučaja, a onda se sve zaboravilo.
Pa znate šta, smiješno je pominjati kilogram zlata kad nestaju milioni. Kilogram zlata u to vrijeme vredeo, kad je Gordan Milinić izašao s tim, 50.000 maraka. Znate li šta je 50.000 maraka u odnosu na 50 miliona, 500 miliona? Jednostavno ništa, ali ljudima to se zvuči u ušima kao kilogram zlata.
Gospođo Cenić, a da li je Gordan Milinić ikada pred sudom dao iskaz o kilogramu zlata?
Gordan Milinić je bio pozvan i on je dao iskaz, zvaničan svoj iskaz, a šta će dalje od toga biti, to će se jednostavno vidjeti.
Gospodine Lukiću, kako vi gledate na ovu aferu oko zlata?
To je vezano za ovo što smo govorili, kako funkcioniše uopšte tužilaštvo i sud. Sve je pod političkim uticajem. Nije samo u pitanju Dodik, nego u pitanju Čović i Bakir Izetbegović i čitava ta, hajde kažemo, partijska infrastruktura. Po političkoj liniji se dolazi i sudija i tužioc, oni su na određen način potpuno blokirani. Stranke koje su delegirali svoje sudije, svoje tužioce, jednostavno ne dozvoljavaju da se predmeti završavaju. To ima preko 150 predmeta raznoraznih, od Tegeltije do Špirića pa redom. Jednostavno nemoguće kad je to do te mjere okovano i paralizovano kriminalom i korupcijom čitav sistem, da je to jako teško razbiti.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se Milorad Dodik uvijek izvuče iz svake korupcionaške afere. Sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Republike Srpske, Svetlana Cenić i Slobodan Lukić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Lukiću, gospođa Cenić je pomenula da Srbija neće nikako da pošalje te uplatnice kojima je Dodik kupio tu vilu, što je predmet istrage. Zašto rukovodstvo Srbije toliko pomaže Dodiku? Recimo, nijedan značajniji događaj u Srbiji ne može da prođe bez njega. Jedan analitičar je nedavno rekao da je Dodik toliko prisutan u Srbiji da se postavlja pitanje da li je on predsjednik Srbije ili Tomislav Nikolić. Pa zašto mu onda toliko pomaže?
Može da se govori da Srbija, nekoliko puta je to i rekao predsjednik vlade, da jedino što je Srbija dobila 90. godina, to je Republika Srpska. Znači njih vežu isti problemi. Dodik bježi odavde zato što je, ajde da kažemo, ovaj gospođa Cenić je nekoliko puta rekla da smo mi bankrotirali. Pa jesmo, više se ne isplaćuje ni pio, ni zdravstvo, kasne plate i sve ostalo da ne pričamo. Znači država se nalazi, odnosno entitet se nalazi u haosu. Mislim da ovo što radi Vučić, da po meni je miješanje u unutrašnje poslove Bosne i Hercegovine, jer da nije miješanje, on bi to jasno rekao eksplicitno, da ne može se podržati Dodikov nacionalizam i ovo što on radi referendumom, a Srbija to podržava.
Gospođo Cenić, po vama, zašto rukovodstvo Srbije, pa ne samo Vučić, nego i ono ranije, zašto oni toliko stoje iza Dodika i u stvari pokrivaju ga gdje god to potrebno?
Pa znate šta, neko je to odlično uradio na društvenim mrežama i objavio sve Dodikove slike, tako da krenemo od Slobodana Miloševića, pa iza njega svi koji su bili i premijeri i podpremijeri i predsjednici, i očigledno mu je politički život malo duži, a da ne kažem da je Srbija uvijek imala Republiku Srpsku za potkusurivanje. To je ono, evo vidite vi kako su oni strašni, oni su počinili sve to što su počinili, a da sada ne nabrajamo, ali mi možemo da ih kontrolišemo, jačajući tako svoje nekakve pozicije i kod te puste međunarodne zajednice o kojoj bi svašta moglo da kažem, ali evo i prima se ta priča ponovo. Znate, ovo odlaženje na kanabe, kad vidim i vlast i opoziciju iz Republike Srpske, ja samo kažem, mnogo je ljudi, povređa mi se, zato što se setim istih tih odlazaka kod Miloševića na kanabe, pa s kanabeja, pa je li primjena instrukcija, je li uticao, je li nije uticao, i nama se evo to ponovo vraća, kao loš san. Ajte sad vamo, ajte se tamo. Da ne kažem da je bilo katastrofa, za mene bar katastrofa od nekakve partijsko, amatersko, kulturno-umetničko predstave od otvaranja 30 km autoputa gdje dolazi premijer Srbije gospodin Vučić, ali znate, pozivnice su išle na memorandumu SNSD-a okolo naokolo, pa je čak SNSD, njegovi predstavnici i predstavnice, obavestili javnost da je to poklon građanima, odnosno stanovnicima Republike Srpske, koji poklon 650 miliona kredita koje mi plaćamo, i uz to dolazi gospodin Vučić da nešto što se zove predstava SNSD-a i njihovih satelita. Da li je to hteo da poruči sa kim se svrstava u ovoj predizbornoj kampanji i koga jasno podržava u toj predizbornoj kampanji, pa je red onda da se ova naša huda opozicija u Republici Srpskoj, da se mane više bar šetanja tog do kanabe, od kanabe, tamo vamo. Pa onda, evo, da vam dam još jedan primjer koji će javnosti možda biti interesantan. Pojavio se nekakav papirić koji se zove ovako otprilike, kasno vruće leto i rana jesen. I to je kao papir, zamislite molim vas, arapsko, američko, tursko, ne znam nijakakih obaveštajnih sredstva, to je sve strpano tu kao ti službi, to su tako proglasili, za destabilizaciju Srbije i Republike Srpske. Svet inače ništa drugo ne radi, nego samo o nama priča, jer mi smo kakva Amerika, kakvi izbori u Americi, šta smo mi? I to je na dve strane, prvo nepismeno, neuljuđeno, puno gluposti, ali zamislite, to se ozbiljno razmatra u kabinetu premijera Vučića. Ja ne mogu da verujte, nekad pomislim, Bože Gospode, gde ja ovo više živim? Da li u nekom zlom snu, da li u nekoj noćnoj mori, da li u nekom cirkusu, kinu, u čemu? E sad molim vas, zamislite ozbiljnu državu koja se time bavi.
Hvala gospođo Cenić.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Lukiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva ekonomska analitičara iz Republike Srpske, Svetlana Cenić i Slobodan Lukić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Kraj emisije još jednom najvažnije informacije. Parada ponosa, al podnevo u Beogradu, uži centar glavnog grada Srbije, od jutra pod policijskom blokadom. Nećemo odlagati referendum, izjavio Milorad Dodik nakon odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o zabrani 29 povređenih u eksploziji u Njujorku. Rusija traži hitnu sednicu Saveta bezbednosti zbog američkog napada na Siriju, u kojem je stradalo oko 30 vladinih vojnika. U Rusiji izbori za donji dom parlamenta, državnu dumu. U Beogradu trenutno 20 stepeni, danas očekujte negde oko maksimalnih 30, a popodne u mnogom broju mesta i kiša. Bio je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za nedelju 18. septembar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.